por që atëherë është përhapur në qindra vende të botës, duke u bërë dominues në disa. OBSHE-ja ka etiketuar si shqetësues dhe ka paralajmëruar se përhapet më shpejt. Kjo është konfirmuar edhe në terren. Për shembull, në Evropë disa vende, përfshirë Gjermaninë, Francën, Çekinë, kanë raportuar javëve të fundit shifra rekorde të infektuarve të papara në ndonjë fazë tjetër të pandemisë. Por në shumicën prej tyre, situata në spitale ka qenë më e qëndrueshme se gjatë valve të më parshme. Norma mesatare e vaksinimit në rajonin e Bashkimit Evropian aktualisht është 69%. Disa ekspertë të shëndetësisë besojnë se numri i lartë i të infektuarve që krijojnë imunitet natyror bashkë me numrin e të vaksinuarve do ta fusin pandeminë në një fazë të re apo do ta shndrojnë atë në endemi. Kalimi një sëmundje infektive nga pandemia në endemi ndodh kur virusi gjendet rregullisht në një zonë të caktuar ose në mesin e njerëzve, por është më i menaxhueshëm për shkak të imunitetit më të madh të popullsisë. Ftohja zakonshme dhe gripi janë shembuj të infeksioneve virale endemike me të cilat njerëzit përballen më së shpeshti. Bernard Kamin, specialist i sëmundjeve infektive pranë Institutit Shëndetësor Mount Sinai në New York, thot për ekspozen se pandemia COVID-19 do të shndrohet në endemi, ndoshta dhe brenda disa muajve, dhe se do të prek vetëm grupet të caktuara njerëzish.
Eventually, if everybody if a lot of people will have some immunity.
Përfundimisht, nëse shumë njerëz do të kenë një lloj imuniteti, COVID-19 do të vazhdojë ta infektojë shoqërinë, por jo shumë njerëz do të shkojnë në spital, jo shumë njerëz do të përfundojnë në ventilator. Do të preken më shumë njerëzit me sistem të kompromituar imunitar, ose ata që nuk janë vaksinuar, ose nuk kanë qenë të infektuar më parë. Por në aspektin më të gjerë, unë shpresoj se nuk do të ketë nevojë për izolim nga COVID-i, sepse shumica e njerëzve nuk do të sëmurën dhe nuk do të përfundojnë në spital. Unë dua të jem optimist se kjo do të ndodhë në vjesht, por mund të jetë edhe viti 2023.
It may be 2023 before we see that.
Jehon kësaj teorie i bëjnë edhe specialistë të tjerë. Njërin nga virologët kryesorë belg, Peter Piot, ka thënë për mediat belge se pandemia është duke hyrë në një fazë të re fal normave të larta të vaksinimit dhe infeksionit natyror.
Je crois que ce qui est clair c'est que on entre dans une nouvelle phase.
Është qartë se ne po kalojmë në një fazë të re. Virusi po ndryshon gjatë gjithë kohës. Varianti Omikron është shumë më i transmetueshëm, shumë më ngjitës, por shkakton sëmundje më pak të rëndë. Së dyti, fal vaksinimit, numri i viktimave ka rënë dhe në njësitë e kujdesit intensiv ka më pak njerëz. Kjo kur kombinohet me infeksionin natyral, do të thotë se kemi imunitet kolektiv. Po ashtu kemi më shumë përvojë në atë që duhet bërë për ta zvogëluar rrezikun.
Comment réduire le risque?
Është fakt që bota ka më shumë jetë se më parë për të luftuar pandeminë, nisur nga testet e shpejta deri te kapacitetet për të prodhuar vaksina në masë. Kompania farmaceutike Moderna madje ka thënë se është duke punuar në kombinimin e vaksinës së Covidit me atë të gripit sinor, në mënyrë që njerëzit të forcojnë imunitetin vazhdimisht pa pasur nevojë të shpohen shpesh.
Qëllimi është që të kemi një dozë të vetme vjetore dhe kështu nuk vim në situata kur njerëzit nuk pajtohen për marrjen e 3 dozave në dimër. Ata do të marrin vetëm një dozë, përforcuese për koronën dhe përforcuese për gripin.
Edhe pse numri i vaksinave të dhëna kundër koronavirusit po i afrohet 10 miliard, çit pabarazit mbeten. Sipas të dhënave të OBSHE-s, mbi 85% e popullsisë së Afrikës nuk ka marrë asnjë dozë të vetme, ndërsa 36 shtete anëtare të OBSHE-s nuk kanë arritur as 10% të mbulimit me vaksina. Çështja është problematike ndonse në shkallë më të vogël edhe në disa vende të zhvilluara. Gjermania për shembull ka mbi 3 milion njerëz mbi moshën 60 vjeçare të pavaksinuar plotësisht. Nisur nga kjo, doktor Betty Steinberg, virologe në Institutin për Kërkime Mjekësore Feinstein në SBA, thot për ekspozen se bota do të shohë variante të reja të koronavirusit.
Likely that it's going to come in the next.
Kjo nuk ka gjasa të ndodhë në javët e ardhshme, por po, mendoj se do të vazhdojmë të shohim variante derisa shumica e botës të jetë imune ose të vaksinohet. Unë mendoj se përgjigjet duhet të jenë vaksinat.
Virologja Betty Steinberg nuk beson se pandemia është shumë afër shndrimit në endemi.
We're not there yet with COVID, and I don't.
Me COVID-in nuk jemi ende atje dhe nuk e di edhe sa kohë do duhet për të arritur fazën e endemisë. Dikur do të ndodh, do të kemi një situatë ku thjesht do të jetojmë me këtë virus, ku disa njerëz do të sëmuren, por shumica jo.
And a few people get really sick, but most people don't.
E pyetur se çfarë ka ndodhur me pandemitë e koronaviruseve në të kaluarën, a janë shndruar të gjitha në endemi? Steinberg shpjegon.
Other coronaviruses in the past have become endemic and they cause.
Koronaviruset e tjera në të kaluarën janë bërë endemike dhe ato i shkaktojnë këto ftoje që i kemi sot. Janë dy koronaviruse që kanë qenë problematike kohëve të fundit, MERS dhe SARS. Asnjëri prej tyre nuk ka shkaktuar pandemi, që të dy kanë shkaktuar sëmundje aq të rëndë sa që janë zhdukur. Këto dy viruse nuk qarkullojnë më. Nuk shojmë probleme me to, nuk janë endemike, por koronaviruset e tjera që tani shkaktojnë ftohje kanë ndodhur qindra mijëra vjet më parë.
That happened hundreds and thousands of years ago.
Të pyetur nëse një gjë ngjashme si me viruset MERS dhe SARS mund të ndodhe dhe me koronavirusin aktual, pra të zhduket, bashkëbiseduesit e mi thonë jo. Ky koronavirus është këtu për të qëndruar, marë parasysh natyrën e deri tashme që ka treguar. Ata theksojnë se dhe kur të vi koha e endemis, koronavirusi do të vazhdoj të jetë fatal për disa. Në pjesë të ndryshme të botës ka disa sëmundje që konsiderohen endemike e që shkaktojnë vdekjen e qindra mijëra njerëzve në vit. Të tilla janë tuberkulozi, HIV, AIDS apo malaria. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ripërcaktimi i koronavirusit së sëmundje endemike është ende larg. Kemi ende pasiguri të mëdha dhe një virus që po evoluon shpejt, ka thënë Catherine Smallwood, eksperte sëmundjeve infektive pranë OBSH-s. Duke folur më 17 janar në Forumin Ekonomik Botëror, eksperti kryesor i sëmundjeve infektive në SBA Anthony Fauci ka thënë se COVID-19 nuk mund të konsiderohet endemik derisa nuk arrin në atë nivel që nuk i pengon aktivitetet e shoqërisë. OBSH-ja e ka shpallur pandeminë e këtij koronavirusi në mars të vitit 2020. Ka të ngjarë që pandemia të përfundoi kur ekspertët e OBSH-s të vlerësojnë se COVID-19 nuk kualifikohet më si emergjencë globale. Kriteret për këtë vendim, megjithatë, nuk janë të përcaktuara saktësisht. Ka gjasa që disa vende ta marrin edhe vetë këtë vendim, varësisht mënyrës se si qarkullon virusi brenda kufive të tyre.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për t'u informuar me trejat në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.